vos dar unhas ideas un pouco xerais, non quero ser moi, moi pesado. Eu ando traballando moitas cousas desde hai moito tempo e isto dos torques, pues bueno, empecé prácticamente con hai uns 20 anos. Bueno, podo vos decir que sobre os torques se dicen moitas cousas, se escriben moitas cousas, pero realmente ben pouco o que sabemos. E bueno, eu se cadra vos conto unha pequena anécdota de como comecei isto. Eu fui un pouco precoz. Eu recordo que tiña 13 anos, estaba, daquela era a EXB, estaba facendo a EXB, e na excursión de fin de EXB nos levaron unha viaxe por toda España, até Gibraltar incluso. Unha das paradas foi en Madrid, no Museo Arqueolóxico, e bueno, pues eu a verdade que quedei bastante impresionado cas vitrinas, non? Ca montaxe que tiña ali, e chamou a atención pues, que había unha sala dos tesouros con moitas pezas, moitos torques, e eu empecé a ver que moitos que eran daqui de Galiza, non? Entón preguntei a unha señora que estaba ali, que era unha especie pues, de vixilante de sala, se había unha cousa publicada e tal, e ela dixo, pois non sei, vou preguntar. E realmente pois eu salín dali sin libro e sin nada, porque non había máis información, non lle daban moito interés ao tema, e 13 anos despois acabei por licenciarme en Madrid na Complutense, e cando voltei ao museo pois descubrín que estaba exactamente igual que cando eu tiña 13 anos, o sea, nunca ninguén lle dera moita atención a moitas das pezas que de feito estaban inéditas incluso, non? E entón, pois bueno, eu sempre, a mí sempre gustaron estas cousas, fixen a tesina en Madrid, despois fixen aquí o DEA en Santiago, e tiven a sorte de ter unha bolsa da Barrié para ir tirar un mestrado no Porto. Bueno, pois abrir un pouco horizontes, porque como xa sabedes, e se non o sabedes, é importante que os saibades, o que a cultura castrexa e a Galiza prerromana non se limita ao territorio administrativo da Galiza actual, non? Tamén se estende polo norte de Portugal, os galaicos eran os que estaban ao norte do Douro, occidente de Asturias, occidente de Zamora e de León. Entón, pois bueno, tampouco podemos quedarnos só neste marco xeográfico tan restringido, porque se queremos estudar unha realidade histórica que no seu momento era bastante diferente da que é hoxe, pois tamén temos que cinguirnos un pouco a ese ámbito xeográfico alargado, moito máis amplo do que realmente temos aquí, non? Bueno, para que teñades así 4 ou 5 ideas moi, moi básicas para podermos entrar con máis profundidade neste tema. E cando se fala de torques, pues, bueno, os torques son os colares, non? Os colares ríxidos, pero bueno, para que saibades que a etimoloxía, o nome antigo del ven de torques, o máis correcto sería chamarlle as torques, porque en latín é feminino, pero bueno, eso xa está aceptado por toda a xente, non hai ningún problema en chamarlle os torques. Torques ven de retorcer, non? Entón supostamente era un colar ríxido feito cunha barra de metal retorta, non? Pois non o sabedes, pois igual que Viriato, o herói lusitano, era o que levaba as virias, que eran as braceiras, os brazaletes, pois Torcuato era o que levaba os torques, non? Ainda hoxe existe ese nome, e as pombas torcaces, chamanlles torcaces porque teñen unha franxa branca no pescozo, que fai lembrar, según os biólogos, os torques, non? Os torques existen en toda a Europa, e desde hai 2000, 3000, 4000 anos teñen moita antigüedade. Unha das historias máis famosas que hai é a dun militar romano que, enfrentándose a unhas tribus indígenas, derrota o xefe das tribus, e entón ese levaba un torque, se arráncalo e coloca o el. Entón a partir dese día o Tito Manlio pasou a ser chamado Tito Manlio Torquatus, ¿no? O que levaba o torque, porque supostamente pues, era un mérito o feito de levar os torques. O que máis me interesa é que vos quedes hoxe con unha idea clarísima, porque isto a mí me parece moi triste que non se diga e que non se saiba, e que deberíamos estar orgullosos, porque no ano 2005 unha investigadora de lingua francesa fixo o inventario do número total de torques coñecidos en Europa, en toda Europa, en todo o continente, e como vedes aí, pois era de pouco menos de 276, ¿no? Vale. Pois deses 276, eu cando fixen o mestrado no Porto, recollendo todas as referencias e os que estaban inéditos e destas cousas, pois eu cheguei a contar 194. Desde entón ata hoxe ainda apareceron máis. Entón, pensade que nós temos dous terzos, como mínimo, dos torques que hai en toda Europa. O sea, por decirlo de outra maneira, e non é ser fillo malcriado ou ser mimado ou etnocéntrico ou ombligocéntrico. Galiza ou a Galicia é a rexión de Europa con maior número de torques. Iso, pues, bueno, é como o tesouro das Ilgadas de Caldas de Reis, é a maior acumulación de ouro de toda Europa. E son unha cousa pues, que poucas veces se di, poucas veces se comenta, pero nese sentido, pues, a importancia que tiña a Galicia antes da historia, nos séculos antes de Cristo, era evidentemente determinante, ¿no? Hai máis de 150 anos que andamos falando dos torques, ¿no? E bueno, pues, saibades simplemente que o primeiro artigo monográfico que lle dedicaron a un torque, concretamente da Matanza de Melide, foi do ano 1872, e o primeiro estudo serio, rigoroso, foi o de Cuevillas, que na altura pertencía aos mellores estudos galegos, que, bueno, prácticamente sentou as bases, non, da arqueoloxía moderna. E quen diga que o Xocas, o Xaquín Lorenzo, era o pai da etnografía, e Cuevillas sería o pai da arqueoloxía. É importante que consideres unha cousa: Cuevillas non era arqueólogo de formación, nen de profesión, ele era farmacéutico de formación, e era unha persona, pues, bueno, moi organizada, moi sistemática, e precisamente por ese carácter tan ben cuadriculado e tan xermánico, sistematizou moi ben os principios da arqueoloxía e da prehistoria galega. Evidentemente, co paso dos anos, isto foise corrixindo e actualizando, pero bueno, podemos decir tranquilamente que foi un dos pais da arqueoloxía. Nos últimos 10, 15, 20 anos, o autor de referencia, o profesor Ladislao Castro, debería ser el quen estivese hoxe aquí falando, por el fixo a tese de doutoramento. Ele é profesor na Universidade de Vigo, no campus de Ourense, e ele de feito fixo a tese de doutoramento sobre os torques, non só na Galiza, como en toda a Europa, e é unha persoa pues, con moitísimas máis competencias para explicarvos todo isto. Pero bueno, avancemos un pouco, porque os torques son moitas cousas, tanto o foron antigamente como son hoxe. Unha das obras clásicas da cultura castrexa, a civilización céltica en Galicia, de López Cuevillas, como podedes ver aí, pues, xa na propia portada, non, da obra, levaba un remate dun torques, un terminal dun torques, o de Santa Tegra, concretamente, que é unha especie de metonimia, non, unha metáfora. Se queremos reducir toda a cultura castrexa a unha imaxe, a que se escolleu foi esta, foi a dun terminal dun torques, non? Isto no ano 53, en plena ditadura franquista, porque hoxe, actualmente, estas son imaxes que eu saquei da net, actualmente, pois pues, podemos ver o torques de Xanceda, nun cartaz, publicitado como Patrimonio Nacional Galego, ¿no? Que de feito o é, e que está aquí no Castelo de San Antón. Se tedes a oportunidade, ou se non coñecedes ou nunca fostes, ide, porque é unha peza única, excepcional, como outras máis que hai por ali. Pero bueno, aparte de torques como peces arqueolóxicas, tamén existe os torques, pois hai unha mitoloxía, ¿no?, ao redor, e moitos contos, moitas historias, incluso sirve de inspiración a obras de literatura fantástica, como este caso no mundo británico de Julian May, do ano 82, ou no mundo galego, Lourdes Maceira, ca novela do Torques de Ouro, un conto para nenos. A imaxe do torques tamén foi utilizada e sigue sendo como un referente publicitario, non só para o que sería máis obvio, non, que a xellería, como tamén para incluso a construción de mobiliario en madeira, e incluso até para o viño, non? Hai garrafas de viño con ese curioso nome, Torque do Castro. Aquí tedes o primeiro dibuxo que se coñece dun torques, que é o tal que vos referín antes, de Melide, do campo da Matanza, do ano 1872. O Torques está en Madrid, na Real Academia da Historia. En esta altura tedes que pensar, 1872, que non existían os museos propiamente como tal aquí na Galicia. Entón, para evitar a perda de moitos exemplares, foron recollidos no Museo Arqueolóxico Nacional, na Real Academia da Historia, en institucións típicamente centralistas, situadas na capital do Estado, bueno, ainda hoxe está ali, e se pode observar e ver perfectamente e estudar, ¿no? A tal publicación que vos decía, de Florentino López Cuevillas, que é un referente no estudo dos torques. Hai moita obra publicada, e estou falando só dos torques, porque despois dos torques tedes obra sobre orfebrería galega, depois tamén tedes sobre cultura castrexa, pero bueno, estamos nos centrando máis no que son os torques, ¿no? Esta obra de Narciso Peinado, do ano 75, os torques do Museo Provincial de Lugo, onde xa se ve a esa asociación Torques Celtas, e despois as monografías que vos comentaba do profesor Ladislao Castro, os torques prehistóricos, en tres ou catro libros, en galego, en castelán, en inglés, por tanto calquer lingua que queirades ler, o tedes, non? Os torques de los dioses e de los hombres, the sacred torques, etc. E chegamos así un pouco a este século, século XXI, houve unha gran exposición en Madrid no ano 2002, exclusivamente consagrada aos torques. Anos antes, no 97, en Lugo, houve unha sobre o ouro e a ouribería en Galicia, que tiña moitos torques, pero bueno, era máis xenérica, era sobre o ouro en xeral, o ouro prehistórico, protohistórico. Neste caso aquí en concreto, pois en Madrid fixo unha só exclusivamente sobre os torques, non só sobre os torques da Galiza, como torques do resto da península e de algúns incluso europeos, non? E despois esa imaxe que tedes aí de a capa, a portada do libro que vos decía en francés, que a catalogación dos torques, non, de toda Europa. Cal é a imaxe clásica que temos todos nós dos torques, non? Pois un pouco a imaxe que nos transmitiu o mundo clásico greco-romano. Os torques eran un elemento utilizado polos povos bárbaros, non? Os romanos producían un pouco de pavor o tema do torques, chegaron a utilizalo, pero é curioso, porque por exemplo lá o Castro conta moi ben isto, que os romanos non puñan os torques ao pescozo, penduraban, era unha cousa que, bueno, se apropiaban del, e realmente, pois, cando eran metais nobres, en ouro e en prata, pois, tiñan moito, moito valor, pero non forma parte da cultura, non, tradicional romana. Esta imaxe moi famosa do galo moribundo, pois é unha estatua en que só sabemos que é galo polo feito de levar o torques, non? Simplemente un home nu, completamente nu, un home derrotado, enténdese que sufriu unha derrota máis do exército romano, e o único que lle resta é esa honra, esa dignidade expresada a través do torques, non, como un elemento individual de prestixio, de poder, asociado sempre á masculinidade, á virilidade, á forza e á guerra. Pero bueno, isto iremoslo vendo pouco a pouco. Tedes tanto a imaxe xeral da estatua como o pormenor da cabeza, onde vedes bastante ben eso que vos decía de o torques como unha barra torsionada, non? Ese torques é unha barra de metal que foi torsionada a volta do pescozo e entón ficou con esa forma. E aquí no noroeste, pois existen as estatuas famosas dos guerreiros galaicos, en que pois temos un pouco unha visión semellante. Neste caso, en guerreiro non está nu como no outro, non está despido, veste un sayo, e despois ten un torques ao pescozo, e despois toda a panoplia armamentística, o escudo, a antiga caetra, un puñal lateral, en fin, unha serie de cosas, moitas delas levan casco incluso. Por tanto, estamos neste mundo, digamos, indígena, prerromano, bárbaro, do occidente europeo, atlántico, e un mundo en que o torques está, lembrademos ben disto, asociado claramente á imaxe masculina dos guerreiros. No entanto, tamén existen imaxes en que podemos ver os torques asociados a imaxes non de persoas, senón de divindades, non? Neste caso, un pormenor do famoso caldeiro de Gundestrup, onde aparece o deus Cernunnos, o deus cornudo, o dos cornos, como vedes na cabeza, pois leva aí uns cornos que se proxectan para o exterior, e na man esquerda sostén unha serpe, unha cobra, na man dereita ten un torques, ao mesmo tempo que veste un torques ao pescozo. Esta imaxe é moi curiosa porque hai moita xente que escribe sobre os torques e que nunca os chegou a ver ou a tocar ou a manipular, porque hai torques que non só teñen un aspecto visual, sino que teñen un aspecto sonoro. Hai torques que teñen no terminal un oco con unha peza solta, e que cando os moves fan como unha xou, se le fan un tilín, 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 non? E iso, pues, evidentemente, se non tes contacto físico ca peza, pues, pasa desapercibido, son unha fotografía, non se ve, non? E estas imaxes, polo menos a min e a outros investigadores, nos lembran ese un dos posibles significados dos torques, con ese movimento, non, de ainda hoxe os curas cando ofician a misa, non, pois a campanilla chaman a atención dos fregueses, non? Dos torques se escribiu moitísimo, e entón eu decidi facervos unha escolla, unha selección, porque contrariamente á versión habitual de que quen fala ten a razón, eu considero que non, que o contrario, pouco é o que sabemos, temos que seguir estudando e traballando e temos que ser humildes. Pero que me interesa que teñades esa idea de que se dixeron moitas cousas e moi contradictorias, non? Por lo tanto, non é un tema unánime entre os investigadores. Escollín aquí unha serie de frases un pouco chou, pero son parciais porque están entrecortadas, non vos quería amazar con moitísimas. están ordenadas secuencialmente, non? De máis antigas a máis recentes, para que tamén vayades vendo como foi evoluindo a idea que se ten sobre os torques e o que se asocia, non, a idea de torques. Por exemplo, no século XIX, nese primeiro traballo que se publicou monográficamente un torques, Aureliano Fernández Guerra di que o torque se trata dun distintivo honroso de algún hecho de armas, una de las militares con decoraciones más prodigadas. Por lo tanto, esa asociación clara, castatuaria, dos guerreiros. Tempo despois, Manuel Murguía, si no era rei, por lo tanto poder, y si tan solo caudillo el que llevó al cuello el torques de Ourense, guerrero merecedor de tan alta recompensa. Estos son palabras cargadas de significado, no son neutras, y que xa nos están orientando un pouco o pensamento interpretativo para termos unha idea do que serían os torques no seu momento. Por su tamaño, dice Villamil, parece el cetro dun rei, por su forma, el báculo de una dignidad religiosa. Estamos aquí, unha vez máis, co poder, non só poder civil, militar, como tamén poder religioso, non? Por outro lado, Cuevillas xa empeza a reclamar un pouco esa exclusividade dos torques no noroeste, cando di que pertencen á cultura dos castros e son exclusivos dela. Isto non é ben así, hai torques por toda Europa, pero bueno, si é certo que a cultura que ten o maior número, maior cantidade e calidade de torques en toda Europa é a galaica, a súa área xeográfica redúcese ás nosas terras galegas e ao norte de Portugal, principalmente ata o Douro. El mesmo, anos despois, en compañía de Fermín Bouza, asimilará directamente, isto xa vendo o século XIX, pero o expresa con maior contundencia, o feito de que os torques de ouro, o mesmo que as espadas, refere as espadas antenas e as fíbulas, determinados tipos de fíbulas, foron introducidos polos celtas no noroeste peninsular. E sempre que se fala de torques, na Galiza automáticamente surxe esa asociación, non? Torques, celtas, se hai torques é porque eran celtas, se eran celtas teñen que ter torques, etcétera, etcétera. Diso, despois, se credes, falamos máis polo miúdo. Máis adiante, Cuevillas é un autor de referencia. Él refere que unha cosa que ainda hoxe se mantén, el fala disto no ano 32, por tanto hai 190 anos, os torques, como todo o castrexo, resíntense desta falla de perspectiva cronolóxica. Seguimos tendo un problema grave a hora de datar este tipo de pezas. Moitos son os achados casuais, sen un bon contexto estratigráfico, poucos son os que apareceron durante unha excavación arqueolóxica sistemática, e entón, pois claro, son obxectos codiciados, porque son obxectos preciosos, hai moitos e moitos museos, pero pouco sabemos sobre o contexto real en termos arqueolóxicos da aparición deles, non? Unha vez máis, faz a oposición entre os torques dos povos indígenas e a cultura, a alta cultura dos romanos. Roma non conseguiu destruir o uso dos torques entre os indígenas como distintivo de chefes ou emblema de nobreza. Isto dicía Mario Cardozo do lado portugués. Armando Gollo Ferreira da Silva chama recentemente, no 86, na tese de Outramento, constituen o tipo de ornato persoal máis significativo da orivesería castrexa e o seu uso era exclusivamente masculino. Isto hoxe está un pouco contestado, pero bueno, no seu momento foi defendido por doutor Armando. La isla do Castro, contrariamente ao que acabamos de ver, por sus variables tamaños, parece haber sido compartido por hombres e mujeres. Isto dos tamaños é moi interesante, porque non sei se vos fixastes na imaxe do inicio, da portada, que teña tamaños diferentes. Si nos esforzamos un pouco, pode querer decir moitas cousas, non só que sexa de homes e de mulleres, como que pode ser unha cousa que se leva o pescozo e o brazo, que teñen diámetros diferentes, como pode ser unha cousa que se herde de pais a fillos nunha sociedade xerárquica e, por tanto, un fillo pequeno ten un pescozo máis pequeno. Isto dá moito xogo para moitas interpretacións, non? Precisamente Castro insiste nisto. Os torques se heredaban de generación en generación e, por lo tanto, sus contextos de aparición pudieran ser mucho más tardíos. Cando se fala da cronoloxía, hai que aparecen moito empolados xa romanizados, sí, pero moitos deles cando aparecen xa están fragmentados e están fora de uso, entón moitas veces son aproveitados como materia prima, porque é unha materia prima preciosa, o ouro e a prata ainda hoxe teñen moito valor. Nese caso, pues, a estatuaria e a iconografía que temos en toda a Europa Occidental, os torques son dun ámbito claramente prerromano, claramente indígena, ¿no? Por outro lado, estes investigadores xa desde Madrid, Ambruster e Perea, contradín a teoría clásica da propiedade individual dos torques, afirmando que son unha inversión comunitaria dunha sociedade campesiña, non pertenecen a un jefe. A idea destes autores é que os castrexos eran uns camponeses, uns campesiños, bueno, pues, traballaban a terra, pouco máis, todos igualitarios, e, bueno, pues que non ten sentido que haxa torques como elementos de distinción, non? É un tema moi debatido e un tema por iso moi interesante. a propia Alice Prea, anos despois, non lo ostenta e exhibe unha persona como su riqueza personal, sino que se entierra como sanción de transacciones políticas intergrupales. Bueno, as bases prácticas deste tipo de argumentación son un pouco discutibles, porque o problema que temos é a falta de moitos indicios e moitas evidencias. Entón, ese problema precisamente dá mans libres a algún tipo de interpretación pouco verosímil, ¿no? E que prácticamente son defendidas por unha única ou dúas persoas. Alfredo González, González Ruibal, xa nunha tese de doutramento máis recente, precisamente en contestación a Alicia Perea, refere que a rica orfebrería del noroeste debería ser argumento suficiente para demostrar el carácter desigualitario das sociedades prerromanas. Aquí hai unha cosa que me interesa moito que pensedes, ¿no? Tradicionalmente, cando se opón as sociedades castrexas ás sociedades romanas, hai como dúas escolas interpretativas, ¿no? Hai unha escola, digamos, romanófila, en que Roma, pues, Roma é unha civilización, unha alta cultura, xa sabemos todos, o latín e isto tudo. E os bárbaros, pues, son eso, ¿no? Son pouco menos que bárbaros, son analfabetos, pues, non saben ler, non saben escribir, non saben facer cerámica a torno, resulta que despois se demostra que sí. Bueno, un pouco a imaxen que herdamos dos propios conquistadores, non? Como os españoles cando van a América e falan dos indígenas, pois evidentemente non che falan de unha alta cultura inca ou azteca, non? Che din que son os bárbaros, son os salvaxes. Entón, ese discurso denigrante do conquistador sobre o conquistado tamén ten que ser peneirado, non pode ser lido directamente, porque en outros ámbitos, precisamente, podemos decir que o traballo do ouro na cultura castrexa era moitísimo mellor en termos técnicos e en termos tecnolóxicos do que o traballo de Roma. Por tanto, pois ese salvaxe ou bárbaros indígenas do occidente traballan o ouro moitísimo mellor que o maior imperio que coñeceu a antigüedade, non? Eu quedaríame ca última frase, que é a máis recente, de Lois Armada e Óscar García. Eu convidei a Lois para que viñera aquí porque tamén é unha persoa moi interesante, que ten moitas cousas para decir e para argumentar, e é unha persoa moi ponderada, non? E ele sempre di que, pues, se unha característica semella definir os torques protohistóricos é a variedade de usos e significados acentuada pola amplitude xeográfica e tamén cronolóxica na que comparecen. Isto, resumindo e concluindo, sería algo así como: non é que se pode decir case todo, pero podes decir moitas cousas e as contrarias, non? Entón, o estado da investigación é moi, moi pendular, non? A veces se considera unha cousa e anos despois se considera completamente o contrario. Isto para que vexades que calquer discurso monolítico de isto é así, acabou, punto, pois na arqueoloxía e especialmente no mundo dos torques non é ben así. O sea, hai moitas dúbidas e aínda ben que as hai, porque iso quere dicir que temos que traballar, temos que investigar e temos que intentar avanzar, non? Bueno, eu cando empecé a ver este tema dos torques, eu acabei a carreira no ano 96 e nese mesmo ano unha rapaza de Madrid fixo a tese de licenciatura e facía un reconto de 117 exemplares, non? Hoxe están cerca de 200 o número, e isto é importante porque cando estudamos un tema e temos moitos exemplares que están inéditos, pois ese tema está coxo, non? O sea, hai moitas pezas que están nos museos e siguen aparecendo constantemente en colexións privadas ou no mercado negro, ou aparecen incluso en excavacións arqueolóxicas. Entón iso amplía, digamos, a familia das pezas para ser estudadas e aporta novidades, non? E iso é importante porque sempre dinamiza a investigación. Por poñer un exemplo, recén sei aquí os que eu fun publicando nos últimos 20 anos. Os da Madorra son estes que vos decía, de cando era cativo, tiña 13 anos e fun un museo, estaban ali na vitrina, pois cando me licenciei seguían ali na vitrina, ninguén tiña prestado atención. 5 exemplares, para além disso un exemplar de prata de Sora dos Monxes, despois 6 exemplares que non se sabe moi ben de onde son, que están no Museo Arqueolóxico Nacional en Madrid. En Bardaos, no Castro de Bardaos, apareceu un, publicado no 98. No Castro de Troña, un fragmento. En Bagunte, 5 exemplares de prata. Isto sorprendeu-me, coñecíanse 4 exemplares de prata e resulta que temos 5 inéditos no museo que pertencen ao mesmo achado. O sea, como podemos estudar unha cousa cando a nosa base de dados é incompleta, non? Realmente, moita xente o que fai é recopilar a bibliografía, pero non consulta os centros, os museos e estes mundos que se moven, que son moi dinámicos e que constantemente están ingresando pezas novas, non? No ano 2002, un exemplar no Museo Nacional de Arqueoloxía en Lisboa, probablemente proveniente de Chaves, pero iso non se sabe. No 2003, aquí en Coruña, o Museo Arqueolóxico Histórico do Castelo de Santo Antón, con unha procedencia desconhecida, un exemplar, que veredes logo. No 2005, o Castro de Saceda, en Cualedro, un exemplar de bronce. Pouco se sabe e pouco se fala dos torques de bronce. tamén no ano 2005 dous exemplares de Vilar do Monte en Sarria, un achado casual. No 2006 o segundo de Bardaos, outro exemplar. No 2007 no Museo do Castro de la Donga dous exemplares de proveniencia desconhecida aparecen ali. No 2009 novamente no Museo Nacional de Arqueología en Lisboa un exemplar de Chaves, e o máis recente que vos poño no inicio é a colección Sebane, que ingresou no Museo de Betanzos con seis exemplares de ouro e prata prácticamente hai 2-3 anos, non? Bueno, se vamos a estudar os torques ou vamos tentar achegarnos a eles, a imaxe máis icónica que vamos ter aquí no noroeste é esta, a imaxe dun guerreiro, un guerreiro galaico, neste caso de Boticas. Podedes ver o anverso e o reverso. É un home en posición de parada militar con todos os atributos, o torque ao pescozo, o escudo frontal, o cinturón, que se ve perfectamente polo reverso. E este tipo de figuras descubriu unhas Armando Coello, descubriu unha cosa moi, moi curiosa, que na entrada do castro de San Fins en Portugal se encontraron os pés. Se vos fixades, esta figura está cortada un pouco pola altura dos xoellos, non? E moitas veces aparecen partidas ou ben á altura dos xoellos ou ben á altura do pescozo. No caso de San Fins, Armando, facendo unha prospección moi intensiva, descubriu que nun batolito granito estaban os pés, aínda se conservaban os pés. Entonces, bueno, se chegou á conclusión de que posiblemente serían estatuas pareadas, dúas, unha a cada lado, flanqueando a entrada dun castro, non? A partir de aí, a interpretación que se si son heróis divinizados, se si son guerreiros auténticos, se si son deuses da guerra, iso xa é un mundo moito máis complexo. E se queres, hasta vos conto un pequeno truco. Cando ollades a un arqueólogo dicir que algo é simbólico, basicamente quer dicir que non se sabe o que é. O que é simbólico, o que é ritual, pues con a iglesia hemos topado, entón aí realmente non. Aquí vemos que sí, que é un guerreiro, vale, pero é unha imaxe dun guerreiro, esa imaxe é a imaxe dunha persoa real, é a imaxe dun deus da guerra, é un alma dun guerreiro que morreu e que está representado. Iso, pues bueno, é bastante máis difícil de concretizar. Pero non só aparecen os torques nos guerreiros. Aquí, por exemplo, tedes no museo, no Castro de San Antón, a machada votiva de Cariño, que forma parte dun grupo ben estudiado por Los Armada e Óscar García Huelta, que son os chamados bronces sacrificiais, que son 7 pezas, casi todas aparecidas no noroeste, en que, non sei se o vedes ben, iso aí é un torques. É un machado, pero ese detalle é un torques. Entón temos unha asociación entre un torques e un machado, neste caso un machado votivo, ritual, polo tanto estamos unha vez máis co tema da religión, do simbólico. Este machado non sirve para, un machado sirve para cortar madeira, cortar carne, isto non corta nada, e é moi pequeno, entón se entende que é unha cousa votiva ou ritual, que non cumple unha función correspondente ca forma que ten. Haberá que investigar, aprofundar. Na imaxe de abaixo vedes un detalle dun terminal dun torques ou de Vilas Boas en Portugal que ten un patiño. Non sei se o vedes ben, pero bueno, tamaño real do patiño como a uña do dedo mindiño. Realmente o preciosismo técnico dese traballo é impresionante. E a pesar de que para Roma, pues, a xente que estaba aquí era un conxunto de bárbaros e salvaxes e todas estas cousas, pues, no tema do traballo do ouro tiñan moito que ensinar e a moitos. A imaxe da dereita, vou la trouxen a propósito porque tanto no conxunto do Museo Arqueolóxico Nacional como no que entrou agora en Betanzos, estas argolas, chamo argolas, non sei, argolas, arandelas, anelas, aparecen no mesmo depósito. Non sabemos se realmente apareceu todo xunto ou non, pero entran nos museos xunto cos torques. Teñen esas marcas pequenas, son moi grandes para ser anéis dun dedo. Son moi pequenas para levarse o pescozo ou no brazo ou no pulso, e de momento pois eu non coñezo ningún tipo de interpretación, pero que tamén podría axudar a comprender un pouco mellor o significado dos torques. E para estudar os torques, a ver, o principal é o de sempre: vontade e diñeiro, e especialmente diñeiro, non? Se non hai diñeiro, pois pouco facemos, porque este tipo de estudos é caro. Pero bueno, hai maneiras de estudalos relativamente doadas e que poden desmitificar algún tipo de afirmacións erradas, non? Aí tedes unha imaxe actual do Torques de Arcadeira. Este Torques está no Museo de Lugo, pero pesquisando nas hemerotecas, se vamos a Voz de Galicia do ano 1899, do día non sei canto, que xa non me lembro, pues aparece ese Torques, pero que curioso, a imaxe que aparece do Torques ten outra forma, ¿verdad? Bueno, pues por exemplo, a Aurelia, que é a directora do Museo de Lugo, cando publicou este Torques, como viu que era diferente dos outros por esa forma, pensou con certa lógica que se trataba dunha nova tipoloxía, un tipo diferente de Torques. Este tipo de imaxes que tedes aí en detalle, en pormenor, o que nos demostra é que este Torques foi manipulado con posterioridade o achado. E polo tanto, a veces este tipo de información tan especial aparece en sitios insospeitados totalmente, non? Como podría ser o caso pues, dun xornal, o xornal La Voz de Galicia, pero claro, hai que ter moita paciencia para buscar todas as páxinas, non? A ver se encontramos ou non esa imaxe. Outro tipo de fontes para o estudo son as fotografías antigas. Estas son as fotografías de Santos Júnior, un investigador portugués que estivo en Coruña e que era un apaixonado por Galiza. Tiña na mesa de cabeceira os cantares galegos de Rosalía e viña todos os anos a Galiza. E el, cando apareceron os Torques da Poa del Añoso, fixo un rexistro fotográfico moi exhaustivo. Actualmente, se vemos estos Torques, están totalmente restaurados. E a impresión que podíamos ter deles é que apareceron así, bonitiños, dereitiños, ben feitos, pois non, realmente apareceron neste estado lamentable. O curioso é que se se pesquisa a bibliografía, estas fotografías nunca se ven. Isto está pois, nos arquivos dos museos, non? Que é un sitio onde tamén se pode pesquisar. Por outro lado, aquí, por exemplo, encontrei unha sorpresa fantástica que foi no propio, nos propios fondos documentais de Santos Júnior. Pues cando apareceu o Torques, el plantouse na finca onde apareceron, ¿no? Na leira, ca xente que estaba ali traballando. No mesmo momento avisaron a GNR, a Guarda Republicana Portuguesa, chamaron o erudito da zona, foi ali, e esta é a fotografía antiga que el publicou colocando o achado, que se ve esta aquí ao lado, foi a que fixen eu intentando repetir a mesma perspectiva. Isto é do ano 2015-2016, que nos permite identificar o local exacto onde apareceron estas pezas e nos permitiría eventualmente, no caso de que houvese recursos económicos e vontade e autorización, facer unha excavación arqueolóxica e tentar recontextualizar estos achados. Ao mesmo tempo, o propio diario do investigador, en que se refere, se relatan as circunstancias en que apareceron estas pezas, pois tamén aportan dados novedosos, porque isto está inédito, son cadernos de campo. Despois, cando realmente vamos a investigar os Torques, a tocalos, a manipulalos no bon sentido, andar con eles, hai cousas que nos chaman a atención e que non se ven neses rexistros, nesas fotografías, nesas imaxes, e que só se ven ou só se senten dunha maneira táctil, non? Por un lado, cando se fala do Torques como o colar ríxido, realmente é ríxido, e hai exemplares que aparecen cerrados, e eu tendoos na man, non me atrevo a abrilos, pareceme que poden romper. Polo tanto, hai algúns que son semirríxidos, son máis flexibles, que sí, que se ve perfectamente que poden abrir e pechar. Os Torques non sempre cerraban nas pontas por diante, polo tanto o diámetro do pescozo no que irían pode variar. E despois hai esa calidade sonora que vos dixen, non? De menear o Torques e que faga barullo, que faga sonido. Iso é importante porque iso nunha fotografía non se ve. Por tanto, eu son claramente contra todos aqueles investigadores, e hai bastantes que escriben e publican sobre pezas que non chegan a tocar, non? E por veces a min chamaron unha vez para facer un estudo unhas pezas de Huelva por unha fotografía, non? E a min pareceme pues, absolutamente pudoroso, non? Como se pode publicar unha cousa simplemente a través dunha fotografía sin ter un contacto con este tipo de pezas e unha manipulación directa, cuidadosa, evidentemente, pero directa. Por lo tanto, o que é fundamental é unha observación directa, un bon rexistro fotográfico. Actualmente é moi fácil de facer cas cámaras digitais, porque eu son do tempo cando empecé en que era rolo e papel, e para un rapaz de 20 anos a fotografía era carísima, e entón había que ter moito cuidado co que se fotografiaba, e se facías unha fotografía en Lisboa e a revelabas na Coruña e salía mal, pois era un problemón. Actualmente non, actualmente que as máquinas fotográficas pois se poden facer 500 fotografías, non? Iso é unha ventaxa, pero tamén é un problema, porque eu teño con compañeiros que fan 300 fotografías e dicen alguna ha de quedar ben, non? Non,
antigamente como as pagabas e eran caras, pois tiñas que enfocar, encuadrar, tomar máis tempo, máis paciencia. Actualmente, bueno, pois como algunha de quedar ben, fanse moitas ao show, non? A parte da fotografía, dun bon registro fotográfico e exhaustivo, os torques teñen unha cousa curiosa. Son pezas de, técnicamente se di, simetría bilateral. Se eu collo un torques e o corto na vertical, as dúas metades son iguais. Pero se collo o torques e dou a volta, sigue sendo igual. Entón, eso é curioso, porque poucas pezas realmente son así. Se colledes unha botella e a cortades, pois bueno, por este lado é así, pero por este lado xa non é igual. No caso dos torques, sí, isto é moi importante. Por outro lado, o tratamento de imaxes e as microfotografías, ou se podemos facer fotografías pois incluso con microscopios, que nos permiten ter moito detalle, de moito pormenor, que antigamente non se podían ter. E, por exemplo, nese caso que vos puxen aí, nese exemplo, tedes un terminal que ten unha fisura nun dos rebordos, e cando se ve esa fisura ao microscopio, pois se ve que ten un recheo dun material completamente diferente. O exterior é de ouro, é a apariencia áurea, pero o interior non o é. E, bueno, a parte do registro fotográfico, tamén é importante ter un bon registro en termos de dibuixo técnico, non? Despois hai cousas que, bueno, que son... Entramos no mundo das posibilidades, no mundo de será ou non será, suxestións... Eu, por exemplo, neste caso aquí, este o torques en bronce, bronce dourado, que está aquí no Museo do Castelo de San Antón, a min pareceme ver unha máscara na imaxe que vos puxen da esquerda, non? O sea, pois con un ollo, outro ollo, unha boca e as cellas. Evidentemente, cando estudas os torques do centro de Europa, hai moitos que teñen este tipo de representacións abstractas, pero de máscaras antropomorfas, non? Evidentemente, pois eu teño compañeros que me dicen, bueno, ti ves iso, pero non vexo nada. Evidentemente, este é un achado que no momento que apareceu, pois non se coñecía nada deste tipo, non? E, por lo tanto, bastante novidoso. E, ao mesmo tempo, aquela cousa que vos decía, de que o torques, cando se move, fai ruido. Por que fai ruido? Pois porque ten, neste caso, esta peciña pequena, vedes que o terminal do torques ten un espigón que encaixa nesa boca, e dentro leva unha peza solta. O sea, nós, cando tiñamos un torques e o meneábamos e facía barullo, sabíamos que había algo, pero claro, non íbamos partir nin abrir para ver o que hai. Neste caso, en un encaixe, en tampón, podes abrir perfectamente e ver ese tipo de cousas, non? Isto, pois... parece mentira, pero é unha novidade acabar por saber que é o que realmente tiñan ali, non? E despois as seccións, non? E dá máis información moitas veces un fragmento dun torques que un torques enteiro, porque un torques enteiro evidentemente pois ten que manterse enteiro, non? E non se trata de cortalo para facer unha analítica. Sin embargo, un torques cando está fragmentado xa de por sí está nun estado que che permite avaliar e ver outro tipo de realidades. Neste caso, unha alma de bronce, o interior é falso e o exterior é dourado, non? Por lo tanto, se eu teño unha peza que pesa un kilo de ouro, non é ben un kilo de ouro, poden ser 100 gramos de ouro por fora e 900, como digo, de salchichón por dentro, que realmente é bronce ou incluso chumbo ou prata, outro tipo de metal non tan valioso como o ouro. A parte máis complicada a hora de estudar os torques é a parte das analíticas. Isto xa entramos nun mundo, pues bueno, de químicos e de aparellos de manipulación complicada, pero que realmente nos dá moita información. Pois se o ouro é ouro, qual é o número de quilates, se a composición é pura ou é natural ou é artificial, porque hai determinadas, o ouro en estado natural ten unha certa cantidade de prata ou de estaño ou de cobre, pero cando esa cantidade se detecta nunha peza en proporcións maiores do que é natural, xa sabemos que é unha manipulación que provoca iso. Isto tamén se fai para subir ou baixar os puntos de fusión dos metais. O ouro funde unha temperatura, a prata outra. Isto é bastante complicado de entender, pero bueno, na práctica ten moita información xa en estudos bastante máis avanzados, non? Nos descubrimos agora que a publicación dos torques da colección Sevane, que a composición química, tanto en cantidade como en calidade, é prácticamente equivalente a dos torques que estaban no Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto, se en Madrid tiñamos 5 e aquí 6 e non sabemos a proveniencia duns nin doutros, xa podemos sospeitar que isto é un achado único ou que foi fabricado por un mismo orfebre e que foi descoberto, pero alguén o partiu en dous achados e o vendeu aos museos, non? Iso non se pode demostrar, pero é curiosísimo que dous conxuntos, dous lotes de pezas de proveniencia descoñecida teñan exactamente a mesma composición química, non? Por lo tanto, este tipo de ferramentas técnicas fornecen unha información moi interesante. Eu non sei se estou sendo moi, moi pesado, porque a mí realmente é un tema que me apaixona, pero as partes técnicas son sempre as máis áridas, as máis complicadas. O ideal, na miña opinión, é bueno, chegar a estes puntos de interpretación tecnolóxica en que precisamente, como vos decías, estas pezas fragmentadas, que aparentemente pues, non teñen ningún valor estético para un museo, para investigadores si o teñen, non? Porque nos permiten observar moitísimas cousas e que nos dan moita información. E despois, por exemplo, a min ao principio chama moita atención porque moitas veces os terminais dos torques teñen un furo pequeniño, non? Non sei se o vedes aí, o respirador. Bueno, pues teño un amigo que é xoyeiro de toda a vida, grabador, e el funde metais e díceme, é que se non tuvese ese respirador e xuntase un terminal coa varilla, co corpo, a condensación de gases provocaría que explotase. O sea, ten que respirar iso con o ar, con o calor expándese. Entón, se non ten un respirador, eso explota. Co cal, sabes que cando un terminal ten un furo, é oco por dentro, que non é o mesmo. Un terminal sexa oco ou que sexa macizo, porque se é macizo o investimento, a cantidade de ouro necesario é moito maior. Pero bueno, en fin, isto, como digo, xa é o ideal, encontrar pezas neste estado que para un museo poden non ter moito interese en termos expositivos, pero para un investigador sí que o teñen en termos explicativos, en termos de tecnoloxía, non como se facía isto. E bueno, pois pues nada máis, aquí quedamos. Se queredes facer algunha pregunta, moitas gracias e espero non ter sido moi, moi pesado.
Ben, agora temos melhor para facer preguntas ao conferencista ou debater, porque neste mundo hai distintos criterios, como ben dixo.
Sí.
Bueno, muchas gracias, muy interesante, apasionante. A mí que me fascina tamén o tema dos castros, a arqueoloxía, por lo que acabas de decir, a importancia que ten de a cultura castrexa, ¿no? Aquí en Galicia decían que escoltei que había los castros que se atopaban en toda Europa, que aquí teníamos a maior concentración de toda Europa, ¿no? Que, de verdade, me pareceu ver que a maior parte dos tonques estaba en Galicia actual, non na Galicia, porque de Portugal había pouco, ¿no? De la zona de Portugal.
En Portugal existen, o que pasa que, a ver, cando facemos as contas, se facemos trampa, as contas dicen o que ti queiras que digan, non? A extensión da Galiza actual é prácticamente o dobre que a de Portugal a norte do Douro. Entón, digamos que proporcionalmente si existe unha zona de maior concentración, e cuidado, as concentracións non é a mesma concentración de achados que de exemplares, porque se eu teño un achado con 10 exemplares, non podo dicir é que en Lugo hai moitos, non, é que encontrei un achado con 20 e despois encontrei 15 achados soltos, e entón hai máis densidade de achados pero menos de exemplares. Entón a maneira de facer as contas vai condicionar moito os resultados, iso sempre. Pero sí, é verdade que en termos proporcionais, especialmente na dita zona ártabra, ou até te diría máis, na actual provincia da Coruña, a norte do Ulla e pouco até a zona de Ribadeo, sí, hai máis exemplares e máis achados.
Dicías tamén que a cultura castrexa era campesina, ¿no? Bueno, que eu non sei se é correcto, ¿no? Pero hai xente que estudia arqueoloxía da paisaxe, ¿no? Hai pouco se editou un libro, Atlas da arqueoloxía da paisaxe galega. É correcto pensar que xa os castrexos, a cultura castrexa se empezou a traballar a terra, a cuidar a terra, a esos ocalcos que vemos hoxe nas zonas dos castros, que son xa zonas de agricultura en esa época, ese terreno, lo digo eu pola importancia do que é o patrimonio que moitas veces non valoramos, non? Agora que estamos acabamos de escoitar o de Erimsa, non? En Mesía, que queren estropear todo o terreno para sacarle pedras ali, non? Acabo de ver que en Torroya hai xacementos. Me dá moita pena que poda destrozarse non só o patrimonio que pode haber aí para sacar para minería, sino tamén o patrimonio do solo, que ven argumentando que o solo é algo moi antigo, non? O solo agrícola, non sei se ti podías decirnos si esa cultura castrexa xa cultivaba a terra, xa cuidaba, xa facía os bancais aquí no Castro de Miña. Parece que Paula Ballesteros, que estuvo para Luixo Marteses ou Castro de Miña, dicindo que ainda quedan socalcos, cultivaba as hortalizas, a horta, que era como a despensa da Coruña. Non sei
que non sei se tens algunha
idea de eso.
Sí, bueno, a ver, antes de nada un pequeno matiz. Eu antes, as frases que vos lía van entrecomilladas, non as digo eu o que vos quería transmitir era a idea de que hai pluralidade de visións. Por que? Porque eu, por desgraza, estou moi habituado a ir a moitas charlas, moitas conferencias en que me dan unha única visión do tema, que é da persoa que fala e que pontifica, non? E entón eu quizás un pouco polo meu objetivo, polo meu carácter, a mí non me gusta ese autoritarismo, gustame que me ofrezan varias posibilidades e a partir de aí a que considere máis razoable ou máis coherente, pois será a que escolla ou elaboras unha propia, non? Polo tanto, iso de que son sociedades campesiñas é un tema moi complicado. Por que? Porque que son sociedades campesiñas, sí, porque traballan a terra, pero unha cosa é decir que son sociedades campesiñas igualitarias de 4 pelagatos bárbaros nos confins do mundo. E outra cousa moi diferente é dicir, bueno, entón estes señores, por que teñen ese tipo de investimento no ouro, cando son 4 campesiños, ou por que teñen esta estatuaria en pedra tan monumental? Hai cousas que non cadran, non? E polo tanto, da mesma maneira que se fala de sociedades campesiñas, hai autores, como por exemplo Alfredo González, que fala de sociedades heroicas, que xa é un concepto completamente diferente, unha sociedade en que a figura dos guerreiros, da competitividade, da loita, da esa idea de viriato, de entrar, de facer racias, iso, cuidado, entre a figura do campesiño e esa figura do guerreiro hai un abismo, non? E son, sin embargo, posibilidades interpretativas de diversos autores sobre o mesmo mundo que se está estudando, non? Por outro lado, que me preguntabas dos socalcos, e eu dentro da arqueoloxía dedícome bastante ao tema da olivaría antiga. Non teño traballado moito o tema da agricultura, e é un tema que mudou moito nos últimos anos. Por que? Porque agora xa existen técnicas analíticas que a través da análise de restos de chan podemos saber non só os restos de sementes, restos de polen, por tanta información. Digamos que actualmente a figura do arqueólogo solitario prácticamente xa non existe, e o que se fai moito é traballar en equipo. E cando se traballa en equipo, traballase con químicos, con edafólogos, con botánicos, con palinólogos, e do que se trata é que todos xunten ideas e aportacións para chegar a unha explicación común. É un tema bastante complicado. Sei que relativamente ao tema dos socalcos, eu estive agora 7 anos emigrado en Portugal, e durante a construcción dos encoros do Sabor e do Túa se fixeron estudos sobre a profundidade histórica dos socalcos, en que non se chega a poder demostrar nestes casos concretos que xa estou explicando unha cronoloxía antiga. Por lo tanto, nestes casos, nestes contextos, o socalco se entende que sería unha adopción de época romana ou posterior. Evidentemente, en cada casa hai unha historia diferente, e evidentemente, calquer tipo de estudo que aporte novas informacións, pues será referente para a zona concreta que estude. Eu, aí, por desgraza, non se podo explicar máis. Que a terra era importante, sí, evidentemente. Eu creo que calquera de nós pode imaginar que até hai 40 ou 50 anos a terra era o máis importante. Eu sempre, a min gusta moito unha frase Eu son o primeiro urbanoide da miña familia, o primeiro que naceu nunha cidade. E polo tanto, eu sempre digo que do meu pai até o neolítico, que se empezou a traballar a terra, eran todos camponeses. E polo tanto, eu son unha excepción nunha longuísima xenealoxía. Entón, que a terra teña importancia, evidentemente. Evidentemente, iso non teño dúbida, porque antes non se fabricaba a comida se traballaba na terra. E evidentemente, quen tiña a terra tiña os recursos, quen tiña os recursos tiña o poder, e dai, pois, ainda hoxe, en termos históricos, que se fala dos latifundistas, non? O sea, unha persona que tiña moitas terras, normalmente era a persoa máis poderosa desa comunidade. Pero, bueno, son temas que, insisto, non son temas que eu domine especialmente, polo tanto, a miña opinión é moi, moi relativa. Sí.
Mira, tengo dos preguntas. Una, ¿a qué modo se debe, cuál es tu opinión, de que haya esta concentración también en esta zona?
Relativamente a primeira pregunta, por que existen tantas ou tanta concentración ou tanta densidade, sinceramente non o sei. O que sí me parece moi coherente é o feito de que o noroeste, as maiores minas de ouro de todo o Imperio Romano estaban nas médulas, e en Portugal, en tres minas que sigue sendo o noroeste, e, por tanto, é un territorio, e isto tamén o din as fontes clásicas, con unha grandísima riqueza mineral. Hai quen diga, eu creo que un pouco exageradamente, que Roma deixou de ser unha república e pasou a ser un imperio cando Augusto conquistou Galicia e, explorando ouro, explotando todo ese ouro, creou un imperio. Parece un pouco exagerado, pero, bueno, os tiros van un pouco por aí. Por tanto, que existan moitos torques nunha zona onde existe moito ouro, pareceme coherente. Agora, o significado que poda ter o torques, neste caso concreto, porque entendo que é complicado, porque cando hai, vou facer unha metáfora inapropiada pero pedagóxica, é como un porche. Se hai moitos porches, deixa de ser un obxecto de prestixio. Se hai poucos, é unha cousa moi codiciada. Entón, que existen moitos, sí, pero si facemos un cálculo da cantidade de xente que viviría no noroeste en esa época, pois non todos terían un torques. Entón, habría que facer estudos no sentido de cuantificar, e por outro lado, cantos chegan a nós, que chega un 1% do que realmente existiu, porque son pezas de ouro que se poden fundir e reciclar e facer outras cousas, non? Que este é o máis fácil. Entón, é unha terra con moitísima riqueza, pero non é unha novidade, como os dicía, o tesouro das Silgadas, de Caldas de Reis, que xa vende máis atrás no tempo da prehistoria, é a maior acumulación de ouro de Europa. Polo tanto, a metáfora, a realidade é clara, o noroeste e o ouro son un binomio moi forte, o máis forte en toda Europa, en toda a prehistoria e en toda a protohistoria. Por que? Tamén porque é unha zona de moita riqueza, de moita tradición e de moito traballo. E despois outra cousa, cuidado, é que os nosos torques, se un torques galego aparece en Rumanía, sabémolo, porque non se parecen, todos os torques son torques, pero hai uns tipos moi característicos do noroeste, non? Galicia, do norte de Portugal, e non son todos iguais. Hai 5, 6, 7 tipos de torques, polo tanto non é unha cousa que se importe. Porque no século XIX, cando había os primeiros estudos e aparecían estas cousas, decían, oye, pues seguramente é unha xoia que foi un regalo de un príncipe oriental que lle regalou a un caudillo celta, tal. No. Evidentemente, son cousas que se fan aquí, e que se fan aquí posiblemente con mineral de aquí. Iso xa é máis complicado. Por que? Porque no tema da prata se pode estudar un pouco a procedencia. Polos isótopos da prata podemos decir de que mina saiu, pero se eu fago unha peza con ouros fundidos de varias pezas de procedencias diferentes, e co ouro non se pode saber exactamente de onde ven. Por lo tanto, que haxa moita densidade, non sei a causa, pero me parece moi coherente con que sexa a zona de Europa con maior riqueza de metal. No que dís outro tema completamente diferente, relativamente aos eucaliptos, bueno, que son un desastre, sí, pero bueno, hai moitos intereses económicos fortes e poderosos, e teóricamente existe unha legislación, unha lei de patrimonio, que o que di é que calquera afección sobre un ben inventariado, coñecido, polo tanto, pues ten que ter unha serie de cautelas, non? En termos de acompañamento arqueolóxico, de realización de sondaxes, polo tanto, é un tema moi complicado. E aí entramos nunha cousa que moitas veces hai xente que interesadamente quere opor o progreso á conservación do patrimonio. Eu creo que non son excluintes, non? Pero bueno, supostamente a autoridade competente emite un informe no que en función da información disponible dictamina unha serie de medidas compensatorias. Hai quen este máis de acordo, hai quen este menos de acordo, pero bueno, digamos que iso é feito dentro da legalidade, e como din os bons abogados, non sempre a legalidade é sinónimo de xustiza. Aí,
bueno, está todo inventariado.
No. A ver,
claro,
a ver, temos que recoñecer desde o primeiro momento que non somos superheróis, nós temos limitacións obvias. É unha cousa que está enterrada 4 metros debaixo do chan, non sei que está ali, e non hai tecnoloxía civil, polo menos, os militares a teñen, pero non hai tecnoloxía civil que nos permita identificar determinado tipo de xacementos. Moitas veces, cando se fai unha grande obra pública, unha autovía, un gasoducto, un oleoducto, e hai un acompañamento arqueolóxico, os arqueólogos descubren restos que non se coñecían, porque hai unha penetración no chan a unha profundidade determinada e non hai evidencias á superficie. Entón, hai determinado tipo de xacementos, como pode ser un castro ou un dolmen ou unha mámoa, que teñen unha certa visibilidade externa, non, en superficie. Hai outro tipo de xacementos que non, que están soterrados e baixo moitos metros de sedimento, e nese caso non se pode protexer o que non se sabe que existe. Pero bueno, o que se sabe que existe, para iso existen as cartas arqueolóxicas, os inventarios, os catálogos, as publicacións, cando está feito.